Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuňky 2021-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda lebaplı lukmanlara Hitay vaksinasiýasy edilýär. Daşawdy mugallimler vaksina almagy taýýarlanýar. Lebapda prokuraturanyň derine günden soň baş lukman özüni helaklemäge sinişdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Dünya koronavirusun ilkinci hadisalarının Hıtay'dan aklanmağından xabarlı bolonundan tas 3 ay son. Bundan 1 yıl ozal 11. Mart'ta bütün dünya sağlık kuruması dünyanın çağır küncünü çalt yayrayan tədək koronavirusu pandemi yığılan etdi. Bu bildiriş dünyanı tolğundurdu. İqtisadiyyatları totudup milyardlar çağdım için durmuşu baş aşağı etdi. Önümüzdeki günlerde ve heptelerde biz hadisaların ölüm sanlarının ve təsirlenen yurtların sanının xasi okurlanmağına karşı bütün dünya sağlık kurumasının başlığı. Tedros Ghebreyesus şonu çıkış edipti. Biz mundan ozal asla koronavirus tarapından tutuşan pandemiya görmedik deyip olaytti. Şol bir wagtyň özüne biz mundan ozal asla gödäwçilik astyna alyp bolýan pandemiya görmedik deyip sözüne goşupdy. Johns Hopkins Universitetine görä pandemiya şu wagtda çenli tutuş dünýäde 2 milyon 600 000 adamyň janyny aldy. 118 milyon adama yokoştu. Yönü bu sanların hafi yokurduğuna anılıyor. 2018 yılın noyabrının Aşgabat'ta geçirilen Ağır Atletika oyuncu Dünya Çempiyonatına yenici bulan Türkmenistanlı Gıyıl Pervan Yıldız Cumabayeva Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov tarafından sıyılıklanı. Bu arada Türkmen Nokot News Neşri Türkmen medyasına salgılanıp haber veriyor. 10. Mart'ta Berdi Muhammedov Aşgabat'ın Olimpiya şehirçesine Yıldız Cumabayeva'nı sıyılıklamak davrasına katlaştı. Davrada Gıyıl Pervan'ı halkara yarışta kazanan altın medali goşuruldu. Şeýle-de prezident Türgeni watana bolan söýgüsi üçin diýen medal bilen sıyrylady we oňa Lexus gysymly awtoglug sowgy etdi. Türgeniň täliimçisi Meretgulu Tähet Muradow hem watana bolan söýgüsi üçin diýen medal bilen sıyrylandy we oňa täze kwartira sowgy edildi. Şol bir wagtyň özüne Berdi Muhammedow Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ormasary, Milli Ağır Atletika Federasiýasynyň başlygy Berdiniýaz Mätiýew gaýrat medali bilen sıyrylady. Türkmen Nokot News neşriniň ýazmagyna görä Gyýyl Pärwany awtoglug gowşurulmagy soraw döretdi. Sebäbi Türkmenistanda denanlar sürücülük şahadatnamalary bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. 2018-nji ýylyň 1-nji 10-njy noýabr aralygynda Ağır Atletika oýunça dünýä çempionaty Aşgabatda geçirildi. Çempionatyň 45 kilogram üçin agrom derejesindäki ýarışlaryna ilki başda Taýlandly Tchunya Sukharoen altyn medal gazandy. Öňe halkara Ağır Atletika Federasiýasynyň ýarışlardan soňky doping barlyklary Taýlandly türgünin bellenen düzgünleri bolan onu ýüze çykardy we onu medaldan mahrum etdi. Hemde kümüş medal gazanan Yıldız Cumabayevany bu ýarışyň ýeňijisi diýip ulan etdi. Rus parlamenti Parlamentiniň aşağı palatası Döwlet Dumasy tötänleýin korrupsiýa ruhsat berýän kanun taslamasyny dertlapky diňleşikde makullady. Kanun taslamasyna görä resmiler, kazylar, prokurorlar, harbylar we beýleki adamlar korrupsiýa hadisalaryna ýol açan şertlere gödäwçilik edip bilmedik halatyna ýüze çykan korrupsiýa hereketleri üçin jogapkärçilik çekmeýärler. Kanun taslamasyna görä şeýle halatlar tebigi helakçylyklary, şol sanly ýer titremeleri, suw joşgunlaryny, harasatlary, ýangyn hadisalaryny, pandemiýalary, harby konfliktler we terrorçuluk hereketlerini öz üçin alýar. Kanun taslamasyna laýyklykda her bir korrupsiýa hadisasy ýörüýte komissiýa tarapyndan deriňeler we ýörüýte topar korrupsiýa hereketiniň tötänleýändigi ýa-da däldigi we oňa gödäwçilik edip bolmajak şertlerde ýol berilendigi ýa-da däldigi barada karar kabul eder. Egerde korrupsiýa hereketleriniň tötänleýändigi kararlaşdyrylsa oňa baş goşan adamlara şeýle hereketleriniň netijelerini düzeltmek üçin gödäwçilik astyna alyp bolmajak halatlaryň soňlanmagynyň ýa-da bir aý möhlet berilýär. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu 11-nji martda Birleşen Arap Emirliklerini taryhy sapar amala aşyrar. Bu sapar Israýlda geçiriljek saýlawlaryň öňýany aýlyk ýurdu bilen arada täze ýoly goýulan gatnaşyklara üns çeker. Israýl mediýasyna görä Netanyahu-nyň Abu Dabi-niň aeroportuna täzeleýän şahzada Şeýh Muhammed bin Zayed al-Nahyan bilen duşuşmagyna garaşlýar we ol şol günüň özüne ýygyna dolanar. Israýl hökümeti has ozal meýilleşdirilen ýöne koronavirus sebäpli wagty ýyla süýşürilen bu saparı tasdiklamadı. Abaşa araçılığını İsrail sentyabrda Birleşen Arap Emirlikleri ve Bahreyn bilen resmi gatnaşıkları yola koydu. Bu yurtlar Misir ve Yordaniyadan son Yevrey devleti bilen diplomatik gatnaşıkları yola koyan 3. ve 4. Arap devletleri oldu. Olardan son Sudan ve Marokko İsrail bilen gatnaşıkları yola koydu.